Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Привітанне усім. Для мікрофона Олег Барцевич. У ближайшие полгодины знайомлю вас з п'ятью головними новинами і темами дня минулого у межах програми «Петарда, сябры». Сьогодні порозмовляємо про то, які зацікавиться прокуратура, беларуская прокуратура дорогим годинникам прем'єра Беларусі. Принамсі, так виникає з правил да і законодавства на конт подобных набытков і подобных дорогих цас, на якое удалося высветліць нашым корэспандэнтам. Пра стоп-мэнаў, якія будуць абараняць дзяцей у Магілёве ад неразважлівых кіроўцаў. Таксама пра сумны фінал аўтакатастрофы, які і так быў сумны, у Польшчы, які здарыўся з беларускай сям'ёй. Памерла апошняя двухгадовая ахвяра гэтай страшнай аўтакатастрофы. Таксама пра тэракт, тэрарыстычны акт, які адбыўся ў Ізраілі, і сябры пра тое, што магло стацца прычынай і абвінавачаннем у здрадзе радзімы, які атрымаў слесар з Віцебску, слесар з Наваполацку Андрэй Гайдукоў.
Праграма «Петарда». П'яць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Дорогим годинникам премьера Беларуси мусит затекавиться прокуратура. Годинник Михаила Мясниковича дорожейший, чем у президента, и каштует 37 тысяч долларов. Айчинный интернет уже некольки дзён наживе гэтым фактом открытым блогером Виктором Малишевским, який высветлил и марку, и кошт прилады, с допомогой якой Михаил Мясникович сочит за часом. Ну а Еврораду вслед за гэтую новиной вырашила высветлить, кольки зарабляя премьер-министр и кольки часу ему потребно, каб назбирать заробку на такий годинник, протягивая Змитер Лукашук.
У красавіку міністр эканомікі Мікалай Снапкоў паскардзіўся, што зарабляе 750 долараў у месяц. Відаць, заробкі чыноўнікаў за гэты час выраслі, бо на руцэ ў прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча заўважылі гадзіннік коштам 37 тысяч долараў. Тлумачыць журналістам, адкуль у яго такая дарагая рэч, прэм'ер не збіраецца, гаворыць Еўрарадыё прэс-сакратар прэм'ер-міністра Вольга Доўгая.
Ну, разговоры они всегда были, есть и будут. Вы знаете, человек, который находится на виду, скажем, так, достаточно много, может быть, всяких разговоров. Нужно просто отсеивать те разговоры, которые важные, которые не важные, скажем так.
Міністры да іншыя чыноўнікі штогод запаўняюць дэкларацыю аб прыбытках. Праўда, пабачыць яе кожны цікаўны не можа, папярэджвае Еўрарадыё кіраўнік інспекцыі па падатках і зборах па Веткаўскім раёне Святлана Пракошына.
Это является налоговой тайной. Мы не имеем права разглашаць.
Адпаведныя органы дэкларацыі чыноўнікаў правяраюць, супастаўляюць выдаткі з прыбыткамі. Асаблівую увагу падаткавікоў прыцягваюць набытыя машыны ўзростам да 3 гадоў, кватэры, дамы, нават турыстычныя вандроўкі, бо гэта аўтаматычна ўспрымаецца як дарагое набыццё. Але як быць з дарагім гадзіннікам, для набыцця якога пашпарт не патрэбны? Зацікавіцца такім чалавекам і яго прыбыткамі падаткавікі могуць толькі калі нехта ім паведаміць пра абуральна дарагое набыццё. Ці калі пра гэта напішуць журналісты, разважае супрацоўніца інспекцыі МПЗ па Жабінскім раёне.
Хто-то нам такую інфармацыю даюць, конечно, мы начинаем уже дальше, так сказаць, весці расследаванне.
Калі прыбыткі чыноўніка надта ўжо не адпавядаюць выдаткам, зацікавіцца такім чалавекам можа пракуратура.
Кожны госчыноўнік прадставляе дэкларацыю гадавую о палучаных даходах і на местах тоже, што вся інфармацыя правяраецца. Можете праверыць і прокуратура, і те ж другія органы.
У выпадку з чыноўнікам тлумачэнні, што дарагі аксесуар падарунак, не прымаюцца. Згодна з законам, дзяржслужачы можа прыняць падарунак, кошт якога не перавышае 20 долараў. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
У нас на чарзе навіна номер 4. Магілёўскіх школьнікаў ад аўтамабіляў будуць ахоўваць стоп-мэны. Агулам у вобласці створана больш за 230 атрадаў такіх дружыннікаў. Яны дзяжураць ля школу і дапамагаюць школьнікам пераходзіць дарогу. Атрады з бацькоў, педагогаў і школьнікаў былі створаныя пасля трагедыі ў Мінску. Вядомай трагедыі, пра якую таксама распавядала неаднаразова Еўрарадыё, калі аўтамабіль Porsche Cayenne ля школы нумар 23 наехаў на 9-гадовага вучня. Нагадаю, што хлопчык памёр ад траўмаў у машыне хуткай дапамогі. Магілёўскім стоп-менам, так званым стоп-менам, дапамагаюць супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. Акрамя таго, у кожнай установе адукацыі Магілёўшчыны праводзяцца класныя гадзіны, дзе навучэнцам расказваюць аб правілах паводзінаў на дарозе. Ствараюцца таксама спецыяльныя кабінеты ды пляцоўкі для вывучэння правіл дарожнага руху. Пра гэта паведамляе Магілёўскі абласны выканаўчы камітэт. Нагадаю яшчэ, што ў Мінску пасля трагедыі ў сталіцы Беларусі вырашылі паставіць агароджы каля ўсіх школаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працяг тэма ў сябры аўтакатастрофа ў Польшы памёр беларускі хлопчык, які выжыў у страшнай аўтааварыі. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар пасольства Беларусі ў суседняй краіне Алексей Зялёнка. Трагічнае здарэнне адбылося раніцай 18 лістапада непадалёк ад горада Лодзь. Дзіця выжыла цудам, але знаходзілася ў цяжкім стане. Польскія лекары змагаліся за яго жыццё. Нагадаю, што аўтамабіль Subaru сутыкнуўся з бетонным дарожным раздзяляльнікам і загарэўся. Загінулі маці і бацька двухгадовага хлопчыка, ды іх знаёмы, на машыне якога яны ехалі ў Нямецчыну на працу. Дзіця падчас удару выкінула з аўтамабіля, аднак польскія лекары пазней заявілі, што стан двухгадовага Сямёна вельмі цяжкі і выратаваць яго практычна немагчыма, бо ў дзіцяці адмёр мозг. Польская паліцыя мяркуе, што аварыя магла адбыцца з-за таго, што кіроўца машыны заснуў за рулём. У нас на чарзе навіна номер 2 – 21 асоба. Столькі складае лік пацярпелых у выніку выбуху, які ў сераду прагрымеў у сталіцы Ізраіля. Пяцёра з параненых знаходзіцца ў цяжкім стане. У сераду ў цэнтры Тель-Авіва быў зарваны пасажырскі аўтобус. Прэм'ер гэтай краіны Беньямін Нетаньяху назваў здарэнне тэрарыстычным актам. Адказнай за яго на сябе ўзялі дзве палестынскія тэрарыстычныя групоўкі – брыгады пакутнікаў Аль-Аксы і камітэт міжнароднага супраціву. Гэта на вайсковыя крылы палестынскага руху «Фатх». Тэрарыст уцёк, і з-за гэтай падзеі перамір'е паміж Ізраілем і Палестынай адкладаецца. Палестынцы працягваюць ракетны абстрэл, Ізраіль – кропкавыя ўдары па ракетных устаноўках. Нагадаю, што канфлікт на Блізкім Усходзе працягваецца ўжо другі тыдзень.
Штодзённая праграма «Петарда».
І тэма номер 1 нашай сённяшняй праграмы. Абвінавачанага ў здрадзе радзімы Андрэя Гайдукова арыштавалі за газету «Хартыя 97». Такія звесткі падае грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь». Нагадаю, што наваполацкага актывіста арыштавалі 8 лістапада. Ён знаходзіцца ў СІЗА КДБ. 22-гадовага слесара вінаваціць у здрадзе дзяржавы ў супрацоўніцтве з замежнымі выведкамі. КДБ заявіў, што хлопец закладаў у тайнік звесткі палітычнага і эканамічнага характару, якія цікавяць замежныя спецслужбы. Як інфармуе партал «Харта-97», хлопцы затрымалі, калі ён перавозіў частку накладу бюлетэня «Харта-97» для распаўсюду ў Віцебскай вобласці. Нібыта, менавіта гэтае выданне стала звесткамі, якія цікавяць замежныя спецслужбы, бо затрыманне адбылося ў момант, калі Гайдукоў складаваў яе. Грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь» заяўляе, што Гайдукоў карыстаўся правам на распаўсюд інфармацыі і патрабуе яго неадкладнага і безумоўнага вызвалення. Ну а наш корэспандэнт Алесь Пілецкі паразмаўляў з маці Андрэя Гайдукова і спрабаваў у яе высветліць, чым займаўся сын і за што мог трапіць за краты.
Праваабаронцы пакуль не могуць вырашыць, ці залічваць наваполацкага слесара ў лік ахвяраў рэжыма. А маці Андрэя Гайдукова гаворыць, што яе сын не вінаваты.
Я думаю об этом деле, что это стопроцентная провокация или подстава какая-то и всего лишь, понимаете? Если бы его не предупреждали конкретно, что откажись, уйди, не приходили к нему в университет, не просили там, чтобы его, так сказать, завалили на экзаменах, на завод приходили на работу, понимаете?
Маці зразумець можна. Каму яшчэ, як не ёй, верыць у невінаватасць сына? Іншым складаней. Паводле афіцыйнай інфармацыі, была спыненая супрацьпраўная дзейнасць грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, які займаўся па заданні замежнай выведкі зборам і перадачай інфармацыі палітычнага і эканамічнага характару. Грамадзянін затрыманы супрацоўнікамі КДБ ў момант закладкі тайніка з цікавымі замежным спецслужбам звесткамі. І гэта ўсё ў часы Skype і Gmail. Суцэльныя загадкі, карацей. Тым больш, што сябры і паплечнікі Гайдукова ў адзін голас цвердзяць: не мог хлопец ведаць нічога сакрэтнага. Працаваў звычайным слесарам, тусаваўся з апазіцыянерамі. Вось і ўся злачынная дзейнасць. Каб вырашыць, ці прызнаваць Гайдукова палітвязням, праваабаронцы і апазіцыянеры нават арганізавалі круглы стол, але скончыўся ён нічым. Адзін з арганізатараў, Дзяніс Садоўскі, расказвае, што інфармацыі як аб абвінавачваннях, так і аб самім Гайдукову пакуль мала.
Справа тьмяная, выведка, заклад тайніка, то, конечно, гэта вызывае падазрэнне адназначнай паралелі з 30-мі гадамі. То есть, безумоўна, выглядае на то, што гэта палітычная справа. Але фактаў, на жаль, зараз вельмі мала.
Вось. Праваабаронцы пакуль не змаглі высветліць у паплечнікаў Гайдукова нават тое, чым канкрэтна займаецца Саюз інтэлектуальнай моладзі, дзе хлопец з'яўляецца намеснікам старшыні. А таму далі сябрам арганізацыі некалькі дзён на праясненне сітуацыі. Абяцаюць хутка прыняць рашэнне. А пакуль Гайдуков сядзіць у амерыканцы. Ён там ад 8 лістапада. З дня на дзень яму павінны выставіць афіцыйныя абвінавачванні, альбо не выставіць. У КДБ бывае па-рознаму. Прыгадаем хаця б справу фатографа Сурапіна. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дзякуем Алесю Пілецкаму. І гэта была апошняя навіна на сёння, сябры, ў праграме «Петарда», якую правіў для вас Алег Барцевіч. Больш інфармацыі, як заўжды, на нашым сайце eurradio.fm ці eurradio.by. Бывайце здаровы і беражыце сябе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.